Украинанын президенти юурдун күн ордунда кийин мөчөрлө сөөшүн кайтадан башланмагынын улуу хоопу бар деп, харвалар Украинанын Орусия менен серхединен кошун кийирдилмегине каршы дурмага таяр болмолдур деди. Бу барада кардашым Мердан Сарифин бержек кеңешак маалыматын билелик дедиңле алең.
Украинанын президенти юурдун күн ордунда кийин мөчөрлө сөөшүн кайтадан башланмагынын улуу хоопу бар деди ве харвалар Украинанын Орусия менен серхединен кошун кийирдилмегине каршы дурмага таяр болмолдугун айтты. Петро Порошенко бу сөздөрү 4 июнда парламенттеги жылдык үзүлөнмөсү махалында өкмөт кошуналары менен күндөгөр Украинадагы сепаратист күчтөрүн арасында соңку айларда болгон эң агыр сөгүштөн бир күн соң айтты. Порошенко азыркы вакытта Украинада 9000 көбүрөөк рус эсеринин бардыгын, şu себептен Украин кошуналарынын Орусия менен серхедин акли жеринден доолу күйүндө кошун салынмак ыктымаллыгына таяр болмолдугун айтты. Украин президентинин көмөкчиси Юрий Брюков бираз өң 3 июнда сепаратист күчтөрү менен болгон сөгүштө азындан 5 Украин эсеринин өлтүрүлгөндүгүн, 39-сынын болсо яраландыгын айтты. Пидалар барадагы хабарлардын көпсү Маринка шаарынын питнечилеринин мескени болгон Донецк шаарынын гүнматарынан келиптир. Европа билелиси таазы чакнышкаларын Минск 2 ярасыгынын эң улуу бузулмасы болгондугун ве анын чакнышкаларын таазы тапкырына алып келип билдигин айтты. Киев сепаратисттеринин 3 июнда танклары ве топлору улонуп күчүм эдендигин, февралда халкара арачылыгында баглысынын ылалысы болуп, өкмөт позицияларын алмагы тыйнансындыгын айтты. Питнечилер бу төгөштө өкмөт кошуналарын күнөөлөдүлөр ве өкмөт күчтөрүнүн топо тутулмалары нетижесинде асууда ийлаттан ве сепаратист төгөшүчүлөрдөн 15 адамын өлөндүгүн айттылар. Украин харвалары сепаратисттердин hücumunun özlerini fevral ылалысында ийде чекилген топлору кайтадан улунмага мажбур эдендигине айттылар. Минск 2 ады менен хем билинген ылалысыкта Донецк ве Луганск регионунда өкмөт контролдогундагы территория менен сепаратист ээчилигиндеги жерлердин арасында харбылаштырылмадык зона дөрөтмөк үчүн агыр яраглар ийде чекилмеле эделипти. Harbilerin aytmaklaryna görä Ukraina 3-nji iýunda halkara partnerlaryny öz agyr yaraglaryny gaýtadan ýerine ýerleşdirýändigini, munyň separatistleriň 1900-nji tanklary, minamiotlar we toplar bilen edýän hüjümini ýerde serpektirmek üçin zerurdygyny duýdurupdyr. 3-nji iýundaky söwüş Minsk 2 ılalasygynyň tutuşlygyny puja çykmagy baradaky gorku howatyr güýçlendirdi. Emma 4-nji iýunyň gün ortanyna çelini uly bir tutuşyk duşmançylyk habarlary çykmady. Bu konflikt gündoğur Ukrayna'da 2014 yılın aprelinden beri 6400'den gowrak eseri ve asuda adamı öldürdü. Hem de Orset bilen Günbatar'ın Moskva'nın 2014 yılın martında Krim Yarımadasını ele geçirildi beri juda dartkınlaşan katnaşıkları hasta yaramazlaştırdı. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov 4 iyunda Ukrainanı günäledi. Yani Kiev Evropa Birleşigine Orta qarşı sanksiyalaryň möhletini uzaltmakları üçin basys görkezip, täze töwüşlere meçhul berdi diýdi. Evropa Birleşigi bu mesele şu aýda seretmeli edipdi. Kiev, NATO ve Günbatar hükümetleri Orta konfliktdaky separatistlere yarag, adam ve täälim bermekde aýplaýar. Moskva bu aýplamalary subutnamalaryň barha köpüllendigine garamazdan gaýta-gaýta reddedýär.
Ukrainada siýasy ýagdaýlar barada soňky täzelikleri kardeşim Merdanyň diňlediňiz. Habarlar günüli gepleşigimizde Ukraina we Türkmenistana değişli maglumatymyz bilen dowam etdirýäris. Ukraina Türkmenistanyň tebigi gazy import etmegiň mümkinçiliklerine eser edýär diýip Ukrtransgaz strategik planlaşdyrýş departamentiniň wekili Anton Kolishkin bellädi. Onuň ekspert hökmündäki şahsy pikirine görä türkmen gazyny suwuldylan görnüşde import etmek arkaly Ukrainanyň gaz importyny diversifikasiýa etmek mümkinçiligi bar. Ukrain resmiýetiniň Fransiýanyň paýtagty Parijde eden çykyşy barada kardeşim Ýowşana Norwanyň taýýarlanan giňişräk maglumatyny bileliň dediňler alyň.
Ukrayna Türkmenistan'ın gaz import etmenin mümkünçülüklerine seyrediyar. TASS xabar gurulugynyň 4-nji ýylyna Parijden ýeriden maglumatyna görä, Ukrtransgaz strategik planlaşdyryş departamentiniň wekili Anton Kalishnik çarşenbe günü jurnalistlere Ukrainanyň Türkmenistanyň gaz import etmek mümkinçilikleri barada maslahat edýändigini aýtdy. Onun ekspert tökmünnäki şahsy pikirlerine göre türkmen gazyny sugoldyran görnüşde import etmek arkaly Ukrainanyň gaz importyny diversifikasiýa etmek mümkinçiligi bar. Ukrayna türkmen gazyny ortaya tagarasyz gön import etmek meselesine öňräkden näri gadaklanma bildirýär. Ukrayna prezidentiniň metduwat gurulunyň mart aýynyň aýagyna ýaradan maglumatyna görä, Kiýewde Türkmenistanyň wicepremiýeri daşary işler ministri Reşit Meredow bilen Ukrayna ýolbaşçylarynyň arasynda bolan gepleşiklerde bu mesele ýene bir gezek gowgalypdy. Ukrainanyň prezidenti Petro Poroshenko şonda türkmen Ukrayna gatnaşyklarynyň ýokary derejede saklanylýanyny, ýurdun tebigi gaz bilen üpçünçiliginiň türkmen gazynyň hasabyna puw tolandyrylmagyna gadaklanma bildirýänliklerini belläpdi. Ukrayna 2006-njy ýyla çenli Türkmenistanyň ýyllyk ortaýetiň üstü bilen 36 milliard kub metre çenli gaz alýardy. Ukrainanyň mundan öňki hökümeti hem Türkmenistanyň gazyny ortaýeta garasyz gön almak meselesi bilen gadaklanypdy. Hasanagy 2013-nji ýylyň sentýabrynda Ukraina hökümetiniň wicepremiýeri Nikolay Azarow ýerli habar serişdeler bilen söhbetdeşlikde 2015-nji ýyldan başlap Kiýewiň Aşgabatdan gön tebigi gaz alyp başlajagyny aýdypdy. Tasyn berýän maglumatyna görä, Ukrtransgaz strategik planlaşdyryş departamentiniň wekili Anton Kalishnik, Ortiýetiň Ukrainadaky häzirki siýasy ýagdaýlar bilen baglylykda türkmen gazynyň Ukraina import edilme bilen alaraşygy meňzemeýändigini hem sözüne goşupdyr. Mälim bolsa, Ortiýetiň Gazprom kompaniýasy Merkazawiýa döwletleriniň tebigi gazyny satyn alyp, soň ony Ýewropada we bölekleriň Ortiýetiň içerki bazarlaryna satýar.
Kärdeşim Ýewşen Anurwanyň taýýarlanan maglumatyny dinlediňiz.
Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem göni efirde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saýtyna girip gözlek bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän YKTK radiony Azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys.
Aşawadan çoğunlu ve şor daçalıklarındaki cahilerin ağlavasının yumurluğunu haber verilir. Yatlı bu keçtek resmiler bu sevtin yaşayıcılarına öz cahilerini yumurma için 1. iyuna çenli vaxt möhletini beriptiler. Maglumatöre hedir kvaltı çoğunlu daçalığının harvaçılığı yatla diyandığı ve bu sevitte hükümetin ağır teknikalarının aylanıp cahileri yumurlanı haber verilir. Bu varada kardeşim Merdan Yurite video raport ayarladı. Bu video raportun audio yazısını dinleyin.
Aşgabatyň demir azygyndaky çoğunu daçylyklary häzir sözüň dol manysynda urustan soňky harabatçylygy ýadyna salýar. Türkmen häkimetleriniň 1-nji iýuny çylny beren Osa dyrnakdaky purujasynyň wagtynyň utarmagy bilen hökümet tehnikasy bu pasiýorlugy bir ýan çetinden ýumruk başlady. Emma çoğunlularyň aglabysy türkmen häkimetlerine may bermän iň bolmandy. Ardan bahadan guruluşyk materiali edip satarın diýen umyt bilen uzak yılların devamında kurun tamlarını öz elleri bilen söküp yumurmağa mecbur oldular. Çoğunu daçılığının Aşgabat aşol trasasının sağ tarafındaki bölüğü iyem doğru diyen yalı yumurlun. Daçılığın bu tarafında asla avat çay kalmandır. Çayların kavirleri tekizlenen olsa kavir tamlar entegim dur. Çoğunlu daçılığının adı ağdırılan trasadın sol taraftaki bölümünde dik duran cahilleri görmek bolyar. Emma ol tamların da üçöklörünün ya da böğürlörünün böğsülöndüğü görünüp dur. Yatlap kestek 13,000 millik yeri özünde cemleyen bu pasiyologda cahil iyilerine ilki 25. maya sonra da 1. iyunu çelini öz öylerini söküp kuruluşuk materiallarını almağa ruhsat verilipti. Häzirki wagtda galanjy jaýlar yumurmak işleri bilen birlikde hökümet wekilleri tökülen jaýlardan galanjy dibilleri aýryp başladylar. 1-nji iýuny çelini jaýlaryňyzy söküň diýen görkezme paýtagtyň gündogurunda ýerleşen Sor daçylygynyň ýaşaýjylaryna hem berildi. Kesit bilen wagtyň tamamlanmagy bilen ýaşaýjylaryň öz öýlerini sökmek işlerine kömek bermek üçin hükümet teknikasy hem ýeňe girişdi. Häkimetler etatan sökülüp taslanan jaylardan galan bölükleri, kiçengirak tamlar dırhayetleri yumuryarlar. Emma bu yerde entek sökülmedik jaylar hem bar. Bu jayların iyileri, bu ünler jaylarının kıstığılı sökyarlar ya da kuruluşuk materialları gereklere sökme üçin satyarlar. Olar köplenç yıllar boyu pul tıxsitlap kuran jaylarını üren ardan satmağa mezbur olyarlar. Azatlık Radyosu'nun havarçısı Murat Kurban bu arada şeyle diyer.
Munu ogol 20-30 min dolar bakaladılayan üstüyordu toglu cahili daşı uçastıkları hazır 2-3 min dolardan satılıyor. Tehatta orta onların bardağın vakadan satmağa mecbur olyanlar ama.
Gepin gerdisine göre billapestek, kurumun eden iki etrafımızda hem hakimiyetler ilatın tok, gaz üçüncülüğünü kestiler. Adamlar elektrik generatorlarını isledip gün veriyorlar. Asgabatın eteğindeki çoğunluğu ve sordaçılıklarını yumurmak isleri Asgabat'ta 2017 yılda esirilecek Aziyada oyunlarına görülen tayarlığın çağında alınıp barılar. Zayi yumurulan yasaycılara itkilerinin övüzünü hiç gili kompensasiya tölünmeyer.
Kardeşim Merdan'ın tayarlan bu mağlumatının audio yazısına, başlan video yazısına bizim azatavar.com web saytımızda tomaş edip ol yerde öz pikir arayışlarınızı kallar bilersiniz. Web saytımızda Türkmenistan'dan karum.info arkalı girip olar.
Hormatly radio dinleyijiler, bizim gepleşiklerimizi internet saytımızdan hem dinläp bilersiniz. azathabar.com internet sahypamyzda size sesli we çap görnüşli maglumatlary, suratlary, videolary hödürleýäris we öz pikirlerinizi aýtmaga çagyrýaryz. Türkmenistanda azathabar.com internet saytymyzda derwede.net arkaly girip bilersiniz.
Gepleşigimizi Balkan vilayetinden gelip gowşan maglumatymyz bilen dowam etdiräýäs. Tomus paslynyň gelmegi bilen Balkanabat şäheriniň ençeme sewitinde elektrik togunyň kadaly berilmeýändigi habar berilýär. Maglumata görä şäherde elektrik togu her gün 4 we 5 gezek kesilip, tog gaýtadan berilende elektrik togunyň derejesiniň pesligi sebäpli sowdy jyýaly elektrik enjamlary işledip bolmaýandygy bellenýär. Bu barada Balkan vilayatynyň habarçymyz Wepa Amanowyň uradan maglumatlary esasynda kardeşim Merdanyň taýýarlan maglumatyny dinläliň.
Tomus ayının gelmegi bilen yurdun gün matarındaki Balkanabat şehrinde hem EYM ince yıllardan beri dowam edýän ve tok üpçünçülüginiň kadasyzlyk kadasyna öwrülen ýetmezçiligi gaýtalanyp başlaýar. Balkan vilayetiniň merkezi şehriniň tat ähli kwartallarynda elektrik togy her gün diýenýäli dürli ýygylyk bilen ince mege ketilýär. Mutal üçin çarşenbi günü şäheriň 5-nji we 13-nji mikroýonlarynda ençeme sagatlap elektrik togy bolmady. Sol bir wagtda Balkanawatlylar berilýän togyň napryjeniýasynyň, ýagny güýjüniň hem gözüňde tutulan 220 wattdan pestigini aýdýarlar. Ýylat hala diýilnik sowudyjy telewizor ýaly uýhujuluk awzarlaryny kadaly işledip bilmegi üçin ýürüýti togun güýjüni kadalystyrjy enzamlary satyn almaly bolýandyklaryny gürrüň berýärler. Bu kadalystyrjylaryň bahasy 200-250 dollar aralygynda durýar. Balkanawatda togun ýygy-ýygydan kesilmeginiň güýjüniň pes bolmagynyň sebäbini şäheriň köýnülip, tandan çykan elektrik transformatorlary bilen düşündürilýär. Balkan Energiýa Edarasynyň özüniň efirde atlandyrylmazlygyny soran bir hünärmeniniň beren maglumatyna görä, şäheriň aglaby raýonlarındaky intik sowet döwründe gurulan transformatorlar köýnülip, bugünkü günüň talaplaryny öwderden has ijiz gelýär. Balkan Energiýa Edarasynyň hünärmeni käbir transformatorlary 50 ýyldan hem köp wagtyň bolandygyny aýdyp, howpsuzlyk kadrlary etasynda transformatorlary 20 ýyl we ondan soň hem diňe 5 ýyl gosmaça ulanyp bolýandygyny aýdýar. Dogrudanam şäheriň aglaby bölüklerinde suwa gaçyp kapylary çagsap duran köýnü transformatorlary görse bolýar. Emma üzniksiz tog üçünçülügünü sazlamak maksadı bilen şäheriň transformatorlarynyň çalşyrylan raýonlary hem bar. Mysal üçin Nevtdağın 155-nji kwartalyndaky transformator şäheriň beýleki tog podstansiýalarından özüniň täzeligi, uwadynlygy bilen tapawutlanýar. Onuň gyzmazlygy üçin ýürüýti sowudyjy kondisioner hem oturdurupdyr. Сөзүн кердисине көрө Беллапестик жогорку таада трансформатордун отурдулун жеринде Балкан вилайтынын хакими ве прокурору ясаярлар. Yerli yasayıcılar elektrik toğunun oynak durmağının özlerinin yasayış durmuşunu oğaysız təsir etiriyendiğini, elektrik inzamlarının yanıp bozulyandığı varadakı arz şikayetlerinin hem neticesiz qalyandığından zeyren yerler. Mundan bir neçe yıl odol Balkan Avatlı Türk kampanyası tarafından yürüti elektrik pastansiyası kuruldu. Emma bu deska yerli yasayıcıların elektrik üçünçülüğünü kovulundurmağı niyetlenmen, eysi ol İran'a eksport edilen toğun güvrümünü arttırma uçin peydalanırlar.
Balkan velayetine kıvırçımız Vepa Amanov'un uğradığın mağlumatlar esasında kardeşim Merdan'ın tayarlan mağlumatını dinlediniz. Mağlumattan hem belli olşalı Balkan Ava çehrinin çeğine könülüşen inçeme transformatorları duş gelse olayana aydılar. Bu transformatorları suratlarda seyretmeyi isleseniz, sizi azatkıvır.com web saytımızda çap eden fotoseriye tomoş etmeye çağırıyız. Web saytımızda Türkmenistan'ın ocak.org arkalı hem girip bilirsiniz.
Hormatly dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň maglumatlaryny kontakty sosial ulgamynda hem izleýärler bilersiňiz.
Ol ýerde ýurdun içinde we halkara arenasynda bolup geçen wakalary bilermenleriň pikir araýyşlaryny okap izleýärler bilersiňiz.
Şeýlede kontakty arkaly biziň bilen habarlaşyp, maglumatlaryňyzy hem galdyryp bilersiňiz.
Kontakt sosial ulumundaki sahipamıza Azat Havar salgısının üstü ile tat bilirsiniz.
Kaytılayarız. Azat Radyosu'nun bu kontakt sosial ulumundaki sahipasını gözlev bölümüne Azat Havar yazıp tapıp bilirsiniz.
Türkmenistan'ın mekteplerinde son kucanların kakılmağı ve sinyaların kuturmağı neticesinde oku mevsim tamamlanı. Şöpteyanın başından hem yurtta çağılır, çünniyetlenen dincal, şahıs takiyi sağaldış merkezleri işlep başladı. Türkmen hükümeti Tomuzgı dincal mevsim dövründe bu merkezlerde çağılır, çün bolup bilecek iyin qoğu şertlerin dörödülecektiğini məlim etdi. Şolbur vaktin ödürüne kəvir yaşayıcılar olsa, çağıların dincal merkezlerine kütölevlerin adeti rayetler çün o diyen el yeterli değerli ligini belleýärler. Aşgabatda kabarçymyz Murat Urbanyň taýýarlan maglumaty.
Şepden başından yurtta mektep okuçularının niyetlerine sağladış merkezlerine deyince asma yoksun maçlarını Pahşat'ın kolonak göktörde hemşeyle sağladış merkezlerinin ilçemesi var. Has takıyı bu yerde 14 tane sağladış merkezleri var ve olurda bir tapkırda 7000 dön olarak çağlar o yetkinecekler deyince asma bilyerler. Tomuz kanikul devrini her tapkırı 20 gün devam ediyen 3 tapkırlık deyince asma yoksunluğuna göktörde cemi 20000 çağla deyince asma bilyer. Göktörde ki sağalış merkezlerine çağların deyince almaklar için ehli amatlıklar dövdülüptür. Bu sağalış merkezlerine çağlar 4-5 vaatına nakarlanıyorlar. Olur 10 oylu kurulan otoğlarda yaşayarlar. Bu merkezlerdeki bahseyinler hem olurun hizmetlerini. Umman bu yerde çağların deyince almaklar için ehli amatlı şartlar var. Ama bu yerde deyince almak her bir çağa yettirmeyer. Öz çağlarının bu yerde deyince almak için yollama satın almak kâvrin ataları asla yeter olması. Natalar oları asla tapıp bilmeyerler. Göktöre'de dinç almak için yollamaların bahası 620 manattan başlanıyor. Ondan hem kımmat bulup biliyor. Bahaları esasen sağaldış merkezlere koyuyorlar. Ortası aylık hakları 1000 manat tüvere olan yaşayıcılar için bu baha o diyen el yeterli değil hesaplanmıyor. Ama sağaldış merkezinin dinç alayan sağa, sol merkezinin değişti olan devlet idarasının işgahının sağası varsa onda maskalar için yollamanın bahası 50% tüvere arzan oluyor. Benim olsa bu yerdeki sağaldış merkezinin ellerinin ahlisi ministerliklerin, devlet idarelerinin eşliğinde yollamaların hem esasen şu idarelerin işgahlarını paylanıyandı gaydiler. Şeyde de yollamalar profsayulların üstüyle belli ki devlet idarelerine hem paylanıyor. Belli yollamaların sahanı öğren çekli oluyor. Paytaktaki tekstil kerhanasının işleyen arzayına aitmanı oraya, onun işleyen idarasında şu ilkinci tapkırda o meş tane yollama verilipdir. Ardı bu yollamaların ahiretinin dünyada tanış bilişlik boyunca paylanılmaydır. Bundan ön payitahtın baş bilim müdürlüğünde hem sağal dış merkezlerine yollamalar satılardı. Bu yerde devlet idaresinde işlemeyen enahtarları öz çağlar için şeyde yollamalar satılma mümkünçülük vardı. Ama bu müdürlükte şu yıl sağal dış merkezlerine dinç almağı ağır yan yollamaların satılmayandığını haber verdiler. Şu sebepten hala Kuvahtı yurtta sağal dış merkezlerine yollamaları esasen devlet idare kerhanelerinde işleyen rahatların çağlar alıp bilirler. Resmi malumatları var şu yılki Tomus mevsimine Göktürk'teki Avada'daki ve vilayetlerdeki sağal dış merkezlerine cemi 35 Moğolay çağır deyinceler.
Havarçımız Murat Urvan'ın tayyarlan malumatını dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, Türkmenistan'ın akı çağların din çalış merkezleri, onun akı şartları var da sizden pikirde. Bu var da akı pikir arayışlarını da belirliklerini ziyade bu merkezlerde baştan geçiren onun ya da onaysız tecrübelerini de bizimle paylaşmak isteseniz, bizim metbuat email belgesi gmail.com email adresimi de hatır edip bilirsiniz. Şeyledi biz şun ir bilen Facebook ve Vkontakte'da sahipalarımızın okuyucularından Türkmen çağlarının Tomus'ta dinç almaklar için ne hil mümkünçülükler var deyip soruduk. Hazır bu soru okuyucularımızın kavirlerinin kalların cevaplarını sizin dikkatinize yetirmekçe. Facebook'ta Ahmet adlı okuyucumuz en amatlı dinç alış daydalarına yani ova uğratmak deyip öz tesvirine belirleptir. Hormatlı dinleyiciler siz hem bizim her gün efir edecek malumatlarımız barada öz pikir arayışlarınızı belirliklerinizi bizimle paylaşmak isteseniz sizi Facebook ve Vkontakte'da sahipalarımıza koşulmaya çağırıyoruz. Bu lomlarda bizi gözle bölümüne adatlık radyosu yazıp tap bilirsiniz.
Kadırlı dinleyiciler, siz Azatlık Radyosu'nda informasiya, malumat vermek için mi?
Zey diysen zey basıp getir, ot diysen ot basıp getir, ne ver suğun kadın bayan yerlerinin işini var, çeyre tanakta. Her gettanın bir tonya 500 kilo paltı alayandır ya şunum alayandır, eller soradım.
Şikayetiniz var mı?
Biz de deputat sayılandan biz onu tanığımız yok, kimliğiyle bilemiz yok. Şu deputat adamı tanığımız yok, hiç ile kömeğim yok.
Derdinizi köpçülüğe yetirmek için mi?
İçin kımmatlamanın sebebim şu meydanlarda mal az, mallar hor deyip kurumu.
Bizim Moskova'daki 7-926-236-04-55 numaralı telefonumuza can edip sesinizi. Eğer bizim can etmemizi isteseniz öz numaranızı yeni bir gedek kaytalayalım. Moskova'daki 7-926-236-04-55 numaralı telefonumuza kalırız hem SMS yollayıp bilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Skype adresi Azatlık Radyosu. Koşulup yazılıyor.
Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen havarlar günlülü gepleşimizi geçirip oturuyoruz. Gepleşeyi Pragadaki stüdyodan men Sehra alıp bardım. Sazlı hareket etmeden son gepleşiklerimizi yazıda dinleyip bilirsiniz. Adatlık Radyosu'nun tolkunlarından ayrılmağın.